Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie laisvę, kaip kiekvieno teisę. Ir žinoma, kai kalbam apie laisvę, šiandien karo akivaizdoje suprantam, kad tai yra Ukrainos, visos Europos ir viso pasaulio likimas. Tad mūsų laidos svečiai, ukrainiečiai, Lvivo katalikų universiteto vicerektorius, profesorius Miroslavas Marinovičius, kuris, turbūt būtų svarbu pasakyti, buvo ir disidentas, ir vienu metu per mieskalėjime sėdėjo kartu su mūsų kunigo Alfonsu Svarinsku. Taip pat šio universiteto dėstytoja istorikė Olena Džečora ir abu su profesoriumi Miroslavu Marinovičium Olena Džečora prieš keletą metų, kai vyko Maidanas, taip pat skambėjo mūsų radijo studijoje. Pokalbyje dalyvaus daktaras Vincentas Bobolevičius ir pokalbį vers Kastantas Lukienas, o laidą vesiu aš sesuo Daiva Kuznickaitė. Most dearest guest, Professor Miroslav Marinovič and Olena Džedžora, we are grateful that you are here with us, although you have such a tense and horrible time in your country.
Sesuo Daiva pasisveikino su mūsų brangiais laidos svečiais, profesoriumi Miroslavu Marinovičium ir Olena Džečora iš Lvivo universiteto. Ir, na, suprantama, kad jie išgyvena tokį baisų karo metą ir vis dėlto nepaisydami to sutiko dalyvauti laidoje, tai už tai esame jiems dėkingi.
And first we would like to, you know, to hear you in Ukrainian language.
Pirmiausia, gal lauktume, kad svečiai mus ar keletų sakinių pasveikintų ukrainietiškai.
Дозвольте мені почати одну думку українською мовою.
Leiskite man pirmiausia išsakyti vieną mintį ukrainiečių kalba.
Ми українці висловлюємо величезну подяку литовцям і литовському уряду за підтримку гарячу, теплу, емоційну і відчайдушну.
Mes норіме ко нощаджавсі подякувати Lietuvos žmonėms, Lietuvos valdžiai už jūsų visokeriopą paramą, už emocinę ir kitokią medžiaginę paramą ir pagalbą.
Ми цю підтримку відчуваємо, і вона додає нам духовної сили.
Mes jaučiame jūsų dvasinę ir kitokią pagalbą, ir ji mums teikia dvasinių jėgų.
So now I will speak English, and let me start from the very important conclusion.
Na, dabar aš pereisiu į anglų kalbą ir pirmiausia pradėsiu nuo vienos svarbios išvados.
It turned out that the world overestimate the strength of Russia and underestimate the strength of Ukraine.
Atrodo, kad pasaulis pernelyg svarbos teikia Rusijos kariniai galybei ir tuo pačiu nuvertina Ukrainos galę.
The world trusted Putin when he boasted that his tanks would reach Kyiv in 2 hours.
Anksčiau pasaulis patikėjo Putino pagyromis, esą jis su savo tankais pasieks Kyjevą per 2 valandas.
Today marks the 9th day of the war, and Kyiv has not yet surrendered, and I do hope that it will not do that in the future.
Šiandien jau skaičiuojame 9 karo dieną ir Kyjevas vis dar laikosi, nepasiduoda, ir aš tikiuosi, kad jis ir toliau nepasiduos.
Of course, the situation is very difficult.
Žinoma, situacija yra labai sudėtinga.
It is very clear now that the ground operations didn't bring Putin success.
Dabar jau visiškai aišku, kad žemėje vykstančios, na taip sakant, sausumos karinės operacijos neatnešė Putinui jo lauktos sėkmės.
So far he didn't take any big Ukrainian city.
Taigi jam iki šiol nepavyko užimti ne vieno didelio Ukrainos miesto.
So now the Russian tactics changed and Putin gave orders for rocket attacks.
Taigi dabar Rusijos karinė taktika pasikeitė ir Putinas įsakė atakuoti raketomis Ukrainos miestus.
But rocket attacks kill mostly civilians and children.
Tačiau yra taip, kad raketų atakos daugiausiai žudo civilius ir tarp jų taip pat vaikus.
In some cities like Kharkiv, Melitopol and others on the north in Sumska oblast the situation is close to the humanitarian catastrophe.
Kai kuriuose Ukrainos šiaurės miestuose, Kharkive, Melitopolyje, Sumsko srityje, situacija iš tikrųjų yra humanitarinės katastrofos lygio.
So we are desperately needing the closing the sky. There is such an expression, I don't know in English.
Yeah. Mes tiesiog ukrainiečiai tiesiog desperatiškai reikalaujame, kad būtų uždaryta oro erdvė, apsaugota oro erdvė virš Ukrainos.
We have enough strength to fight Russians on the ground, but we are rather weak when we speak about aircrafts and rockets attacks.
Mūsų karinės pajėgos yra pakankamai, turime pajėgumų kovoti sausumos mūšius, tačiau esame gerokai pažeidžiami oro erdvėje ir neapginami nuo raketų smūgių.
This need of the closed sky is especially important when Russian rockets have their targets in our nuclear stations.
Ir tas reikalavimas apsaugoti, uždaryti oro erdvę, padaryti ją Ukrainos erdvę neskraidimo zona, yra ypač svarbus tais atvejais, kai rusų raketos atakuoja mūsų branduolinės jėgainės, atominės elektros stotis.
Today the nuclear station in Zaporizhia was under attack and it means okay let's translate that.
Šiandien Rusai atakavo mūsų branduolinę jėgainę Zaporožėje.
And if the rocket attack destroy the nuclear station then we will have the situation with danger that is 10 10 разів більше.
Ir jeigu rusų raketos pataikytų į branduolinės jėgainės reaktorių, tai tuomet katastrofa būtų tiesiog dešimteriopai didesnė.
So the need to constrain and to stop Putin is now as I understand not only the task of Ukrainians, but also of the whole world.
Taigi dabar būtinybė stabdyti Putiną ir suvaržyti jo veikimą yra ne tik ukrainiečių poreikis, bet tai yra tiesiog viso pasaulio poreikis.
Because if our nuclear stations be destroyed, then the whole world will be damaged.
Nes jeigu bus pažeistos mūsų branduolinės jėgainės, tai žala teks visam pasauliui.
So let me stop at this moment and pass the floor to my friend Olenka.
Taigi dabar aš jau kol kas perduodu žodį savo kolegijai Olenai.
Dėkuoju. Slava Jėzui Kristui.
Dėkuoju garbė Jėzui Kristui.
Я думаю, ці слова литовці розуміють без перекладу.
Žinoma, galima ir neversti šio krikščioniško pasisveikinimo garbė Jėzui Kristui, lietuviai jį supranta.
I would like to thank you all, brother Lithuanians.
Aš labai noriu jums padėkoti, broliai lietuviai.
And of course the sisters.
Broliai ir seserys, žinoma.
We know, we are convinced that the God is with us.
Mes žinome, mes esame įsitikinę, kad Dievas yra su mumis.
Because we are on the side of truth.
Nes mes esame tiesos pusėje.
But I would be sincere. It is a huge relief to ourselves and to God that Lithuanians and many other good peoples are with us.
Tačiau tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad mums didžiulė paguoda yra tai, kad tiek lietuviai, tiek ir kitos tautos, kiti žmonės yra taip pat su mumis, mūsų pusėje.
And as you know, in the state of danger, it is very important just to have to chance to talk with friends.
Ir visi žinome, kad tokioje pavojaus situacijoje yra labai gera turėti galimybę pasikalbėti su bičiuliais.
That is why we are so glad to have this possibility to talk to you.
Ir štai kodėl mes esame labai dėkingi už tą galimybę kalbėti su jumis.
So we would be glad to give any comments and to answer all your questions.
Ir mes tikrai esame pasirengę visokiojopai pakomentuoti tą situaciją ir atsakyti jums rūpimus klausimus.
Thank you very much, Professor Jajoran, Professor Marinovich, for such a thorough introduction and moving words.
Daktaras Vincentas Vabolevičius įsijungė į pokalbį ir padėkojo profesoriui Marinovičiui ir Olegai Jajorai už tokius jaudinančius žodžius.
I would like to start with a very practical question.
Norėčiau pradėti tokiu labai praktišku, praktiniu klausimu.
Many people, including friends from various Christian circles, are very eager to help Ukraine today, including with material help, such as medicine, clothing, and other things.
Daugybė draugų įvairiose šalyse yra pasirengę teikti Ukrainai visokeriopą pagalbą, taip pat ir medžiaginę pagalbą, tiek aprangą, tiek medikamentais, maistu ar kitokią.
There is some uncertainty, however, as to which organizations or which channels are the best and the most secure, and who should, let's say, faithful Catholics use as a channel to provide help. Maybe all channels are good, or maybe you can recommend something in particular.
Tačiau, kalbant apie tuos labdaros srautus, mes norime jūsų paklausti, kokius kanalus būtų galima rekomenduoti štai tikintiesiems katalikams, kurie aukoja tą paramą.
Let me try to answer.
Profesorius Marinovičius pabandys atsakyti klausimą apie saugius kanalus.
At the beginning, from the first days of the invasion, we proposed the official account organized by the Ukrainian army, and we proposed our partners to send money to this account.
Pirmosiomis karo dienomis mes nutarėme paskelbti oficialią Ukrainos kariuomenės sąskaitą ir kviesti žmonės, norinčius paukoti, kad jie pervestų paramą į tą sąskaitą.
But we understand and we received some signals from the West that some organizations do not trust this official account. So today we decided at the Ukrainian Catholic University to develop the additional line to receive money on the special account at the Catholic University and then distribute this money to our partners in Ukraine that needed it.
Tačiau po kai kurių signalų iš mūsų partnerių ir bičiulių vakaruose mes sužinojome, pajutome, kad ne visi žmonės, ne visi aukotojai pasitikė tą oficialią sąskaitą. Todėl mes Lvivo katalikiškajame universitete nutarėme atidaryti dar vieną specialią sąskaitą tai paramai priimti. Ir nutarėme, kad mes čia iš universiteto organizuosime jau tos paramos paskirstimą į vietas, kuriuose labiausiai tos paramos reikia Ukrainoje.
I'm not ready to specify this account immediately, but probably we will be ready to announce that maybe tomorrow, maybe today afternoon.
Ir aš dar kol kas dabar negaliu jums konkrečiai pateikti tos sąskaitos, tačiau tikiuosi, kad artimiausioje ateityje ar šį vakarą ar rytojaus dieną jau bus aiškus tos mūsų universiteto, katalikiškojo universiteto sąskaitos duomenys.
I would just add to this that I understand perfectly the worries of our Western friends, but I have to tell you that Ukrainians never believed government sources, but not today.
Ir aš norėčiau dar pridurti vieną komentarą. Aš visai suprantu kai kurių mūsų kolegų iš vakarų nepasitikėjimą ar nepakankamą pasitikėjimą oficialiomis valdžios sąskaitomis. Ir panašios nuotaikos buvo ir Ukrainoje iki karo, kad kai kurie žmonės nepasitikėdavo anksčiau tomis oficialiomis sąskaitomis, tačiau taip nėra dabar. Dabar yra visiškas pasitikėjimas oficialiomis Ukrainos vyriausybės valdžios ir kariuomenės sąskaitomis.
Our government changed overnight.
Mūsų vyriausybė, galima sakyti, pasikeitė per vieną naktį.
Wonderful news. I have also donated money through Ukrainian Central Bank that has an account for support of the military, and I invite everybody to use these official accounts as well as University of Lviv line that is being set up, and we will announce the account number once the program airs.
Daktaras Vincentas Vobulevičius taip pat priduria, kad jis jau yra taip pat asmeniškai pervedė savo paramą per Ukrainos centrinį banką, kuris savo ruoštų ją pervedė į tą oficialią kariuomenę sąskaitą, tačiau taip pat pažymi, kad tenai iš centrinio banko taip pat yra komunikuojama ir su Lvivo universiteto sąskaita. Ir šią Lvivo katalikiškojo universiteto sąskaitą mes Marijos radio klausytojams ketiname paskelbti artimiausių laikų.
Thank you so much. I would like now to move to more abstract topics.
Ir dabar siūlau dar pereiti prie kiek tokių abstraktesnių temų bei klausimų.
Professor Marinovic, the West seems to have been transformed by this war almost as much as Ukraine has.
Profesoriu Marinovičiau, atrodo, kad šis karas tiesiog perkeitė, permainė vakarus, panašiai kaip tas perkeitimas įvyko ir pačioje Ukrainoje.
What, in your opinion, was the main reason for the change, and how much can we count for the solidarity to continue?
Kokia jūsų nuomonė pagrindinė tos galvosenos pasikeitimo priežastis Ir kaip jūs galvojate, ar tas pasikeitusi galvosena ir išliks, ar ji bus tvari?
First of all, it seems to me that before the war, the West considered Putin as a rational politician.
Pirmiausia, noriu pažymėti, kad prieš prasidedant karui vakarai, kai kurie vakarų politiniai lyderiai vis dėlto laikė Putiną racionaliu žmogumi, racionaliu politiku.
Now, the West understands that Putin is irrational and unable to be in a dialogue, to unable to move to some agreement.
O dabar vakarai pamatė, kad Putinas yra irracionalus ir jis tiesiog nesugeba su kuo nors vesti dialogo ir tiesiog prieiti racionaliu būdu kokio nors bendro sutarimo.
But I would not overestimate the change in the West because I have some information.
Vis dėlto aš nebūčiau linkęs pervertinti to vakarų galvosenos pokyčio, nes štai šią temą turiu kai kurios informacijos.
First, my German colleague told me that many Germans have the illusion that Putin will stop at Polish borders.
Pirma, vienas mano kolega iš Vokietijos pasidalijo tokia mintimi, kad kai kurie vokiečiai, tarp jų yra toks įsitikinimas, kad Putinas tiesiog sustos užėmęs Ukrainą ir ties Lenkijos sieną jau jisai ir, taip sakant, sustos.
But people forgot that Putin demanded that NATO returns to its position before 1989, few days ago.
Tačiau tie žmonės taip naiviai ir, taip sakant, taip galvodami pamiršta apie Putino reikalavimą, kad NATO grįžtų iki savo buvusių ribų, tai yra 1997 metų tų valstybių, kurios įėjo į NATO teritoriją.
So Putin's appetite spreads to Estonia, Latvia, Lithuania and Poland and Czech, and as long as the West withdraw, then Putin will attack.
Taigi Putino apetitai yra nepasotinami, jie auga ir jis toliau sieks, jei vakarai jo Putino nesustabdys, jis ir toliau sieks užimti pirmiausia Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Čekiją ir kitas šalis naujai įsijungusias į NATO.
The second illusion is that if the West helps Ukraine with all the means, including military, including close sky, then the catastrophe will happen and the Third World War will be closer.
Kita vakarų iliuzija ar kai kurių vakarų politikų ar žmonių iliuzija yra štai kokia. Jie galvoja, kad jeigu vakarai padės Ukrainai karinė prasme, visokerio paparamą teiks, taip pat pasieks, kad būtų uždaryta neskraidimo zona virš Ukrainos, tai tuomet tai reikš, kad kyla trečiojo pasaulinio karo pavojus. Tai taip pat yra iliuzija.
But the reality is quite the opposite.
Tačiau tikrovė, realybė yra priešinga galvosena.
The catastrophe would happen when Putin's regime manages to include Ukraine back to its empire.
Katastrofa įvyktų būtent priešingų atveju, jeigu Putino režimui pavyktų inkorporuoti, vėl gražinti Ukrainą vėl į savo imperijos ribas.
The restored Soviet Union would be a huge danger for Europe.
Tuomet ta atkurta iš naujo, išplėsta ir atkurta Sovietų sąjunga nauja būtų milžiniškas pavojus Europai.
And the third illusion was announced yesterday for me by my Italian colleagues who joined me in Zoom conversation.
O trečia iliuzija, tai išsakė vienas mano italas kolega, su kuriuo mes bendravome per Zoom kanalą.
One Italian woman asked me, why you Ukrainians cannot be neutral? Because neutrality is a very logical option for you.
Štai ta italė kolega man uždavė klausimą, kodėl, sako ji, kodėl jūs ukrainiečiai negalite rinktis tokios neutralios šalies statuso, juk toks neutralios šalies statusas atrodo būtų labai logiškas jūsų toje situacijoje.
So, such people suggest that Putin will stop if he has Ukraine as a neutral state.
Taigi štai tokie žmonės pasiduodantis šiai trečiai iliuzijai, jie mano, kad jei Ukraina būtų neutrali valstybė, tai sustabdytų Putiną.
But this is absolute illusion. It's
Tačiau ir tai yra visiška iliuzija taip mąstyti.
Because it will be only the first step of his advance move to surrender the West.
Nes pasiekimas, jeigu pavyktų jam pasiekti, kad Ukraina būtų neutrali valstybė, tai te būtų tik tai vienas žingsnis, viena pakopa jo ilgalaikiame plane galiausiai užimti vakarus.
Now maybe Olenka will say a few words.
Okay, I'll try to be laconic.
Dabar keletą minčių Olenka išsakys.
Analyzing articles and letters from my Western friends, I see two points.
Analizuodama tas laiškus ir tas mintis, kurias man pavyksta gauti bendraujant su mano bičiuliais, draugais, kolegomis iš vakarų, aš tokius du dalykus norėčiau išskirti.
The first main point is that the ghost of the Second World War became real.
Pirmas įspūdis yra tai, kad tokia ta galim sakyti, antrojo pasaulinio karo ta tokia šmėkla, jin tiesiog įgyjo konkretų pavidalą.
And of course it provokes a huge wave of protest.
Ir žinoma, ta tokia karo šmėkla, žinoma, jinai kelia didžiulės protestų bangas.
And the other important things I see a lot, it's kind of a surprise and amazement by the braveness of spirit of Ukrainians.
O kitas dalykas, toks bendras pastebėjimas, ką aš vat matau iš žmonių reakcijos, tai yra jų tiesiog nuostaba ir žavėjimasis Ukrainos žmonių drąsa, dvasinė stiprybė.
And I have impression that many people of goodwill just want to equal us in this fight.
Ir aš tiesiog matau, jaučiu, kad daugelis geros valios žmonių nori tiesiog mums prilygti tą dvasios stiprybę, būti tokie patys dvasiškai stiprus kaip mes.
Vincentas, may I add one idea?
Dar profesorius Marinovičius dar priduria dar vieną įžvalgą nori pasidalinti.
There was a time so far when Ukraine was considered to be a troublemaker.
Buvo toks laikas, kai pasaulio politikų akise Ukraina buvo laikoma, kad vat jinai tokia šalis, kuri kitiems kelia problemų.
the one of the main pillars of international orders, I mean Putin's regime, is behaving irrationally and very dangerous.
O dabar vienas iš tokių likšiolinio pasaulio, na, politikos galios ar tos galios simbolinių stulpų, tai yra būtent Putino režimas. Tas režimas, Putino režimas, elgiasi irracionaliai.
So I do believe that in the result of this war, Ukraine will be considered by the West as an eventual possible cornerstones of the future international order.
Taigi, tikiuosi, kad pasibaigus šiam karui, kaip tik pasaulio politikų mąstysenoje, Ukraina priešingai nebebus laikoma kažkokia tai problema keliančia šalimi, bet kaip tik bus laikoma viena iš tokių kertinių pamatinių blokų būsimoje naujoje pasaulio saugumo struktūroje.
I have four questions in my mind. So, Professor Džiugora, you're a historian, and it is essentially a fact of life that in hard times people look back on their history for inspiration and seeking parallels to periods of trial that the nation has survived.
Daktaras Vincentas Vobolevičius užduoda dabar klausimą istorikei, Lvivo universiteto dėstytojai, daktarei Olenai Džiugorai. Ir klausimas yra toks. Yra žinoma, kad tyrinėjant istoriją yra faktas, kad yra siekiama visada ieškoma tokių įkvepiančių pavyzdžių praeities istorijoje, kai tauta susiduria su sunkumais.
And my question is then, the current war that Russia has inflicted upon Ukraine, is it singularly unique? Or can Ukrainians look back on their past, on some hard times, and see parallels to what's happening today, and maybe hope for the future?
Taigi dabar Rusijos primestas karas Ukrainoje, ar jis yra toks unikalus ir nebūtas istorijoje dalykas, ar jūs galėtumėte nurodyti kažkokių tai istorinių analogijų ir tuo pačiu pateikti kažkokių tai viltingų įžvalgų ateičiai?
And Professor Marinovich can supplement.
Ir žinoma, kviečiamas yra pridurti savo įžvalgomis taip pat ir profesorius Marinovičius.
Thank you. Actually, as historian, I thought a lot about that.
Žinoma, atsako istorikė Olena Džiugora, kaip istorikė aš apie tai, apie tokias analogijas labai daug esu galvojusi.
And unfortunately, evil in history is ever present.
Deja yra taip, kad blogis pasaulio istorijoje yra nuolat esantis. Blogio buvo visada.
We can have a lot of Bible's example, for example.
Mes galime tam pasitelkti daugybę pavyzdžių iš Biblijos.
And we have a lot of such examples in our Ukrainian history during the 18th, 17th, 19th and 20th century.
Ir žinoma, daug turime pavyzdžių, šio blogio pavyzdžių tiek 17, 18, 19 ir 20 amžiuje.
But the analogy which comes to my mind more often is Greco-Persian wars.
Tačiau man kaip istorikei, galvojant apie tai, tai ateina mintis apie graikų ir persų karus.
When small antique policies without regular army, without anything, just fight it a huge world empire and won.
Ir būtent iš tos senosios antikinės istorijos tie pavyzdžiai labai yra iškalbinga analogija, kai būtent tokie nedideli graikų miestai, vadinamieji polisai, polis, graikiškai miestas, jie kovojo neturėdami savo reguliarios kariuomenės, jie įstengė priešintis didžiulėms imperinėms pajėgoms.
So for me it was not surprise when I read in one Western medias that Ukrainians were named 4 million Spartans.
Todėl manęs visiškai nenustebino tai analogija, kurią aš aptikau žiniasklaidos leidinyje, kur buvo palyginta, kad ukrainiečiai tai yra tarsi 40 milijonų tų antikinių Spartos gyventojų.
Thank you. And let's hope that the Persian or today Russian army will not pass.
Dėkoju jums už šią analogiją ir tikrai turėkim vilties, kad kaip anometiniai Persijos imperijos armijai, taip dabar Rusijos imperijos armijai taip pat nepavyks nugalėti.
Believe me, we will try our best.
And we are with you every step of the
yes.
way.
Mes, sako, darysim visą, kas įmanoma ir priduria, kad lietuviai mes esame su jumis.
I want to follow up. The Greeks, while few in numbers, had formidable culture. Whether we like Spartan ways or not, they managed to raise those soldiers, and eventually they managed even culturally to conquer Rome, talking about later times.
Pastebėkime iš jūsų pateikto pavyzdžio, kad graikai pasižymėjo aukšta kultūra. Galbūt ne viskas mums patinka toje spartiečių kultūroje, tačiau yra žinoma, kad jie jų tą kultūros stiprybę vėliau persėmė ir būsimoji juos užėmusi Romos imperija.
My question is this. War, terrible thing, usually hurting people, but can also, I hope, have a positive effect on the strengthening of Ukrainian national identity, solidarity, character and virtues. Do you see a possibility of that amidst all the pain?
Žinoma, karas yra baisus ir griaunantis dalykas. Tačiau paradoksalu, bet netgi tame baisiame kare yra tam tikrų pozityvių aspektų. Tai yra karas toksai žmonės vienijanti aplinkybė. Ir klausimas, ar jūs matote, kad dabartinis karas ukrainiečių visuomeniai gali turėti taip pat ir šią prasme ir teigiamos įtakos?
Yes, it is very visible in this time of awful crisis. We never have been so united as today.
And žinoma, tai yra iš tikrųjų taip, tai labai tiesiog regima ir pastebima šiandienos visuomenėje. Niekada mūsų visuomenė nebuvo tokia vieninga, kokia yra šios karo krizės sąlygomis.
One very important sign for historian is that now in our media, the world nation is used instead of a word people.
Ir vienas man kaip istorikei labai svarbus pastebėjimas yra toks, kad dabar mūsų žiniasklaidoje žodis tauta yra dažnai vartojamas, beveik šis žodis yra vartojamas žodis tauta, užuot kaip anksčiau buvome įpratę, kad buvo kalbama apie liaudį, o ne apie tautą.
And the other very important side is a solidarity of people. Ukraine is now a one huge Maidan.
Ir kitas nuostabus ženklas yra nepaprastas žmonių solidarumas. Galima būtų pasakyti, kad šiandien Ukraina yra kaip vienas didžiulis Maidanas.
And it's even obvious in how our faith is working.
Ir netgi tas labai akivaizdu ir mūsų tam tikėjimo gyvenime išraiškoje.
Everyone is now army person.
Ir kiekvienas dabar žmogus tiesiog, na, yra karys, kiekvienas mes priklausome armijai.
We have so many volunteers that there is no enough work for them to do.
Ir tiek daug žmonių pareiškė norą savanoriauti, kad tiesiog, na, nepajėgėme jiems visiems paskirstyti darbų.
And you know, making masking covers or weaving kind of a socks or cooking food or packing medicine, this all is a kind of a very special prayer.
Ir štai tie savanoriai daro, gamina tokius maskuojančius tinklus kariams, mezga kojines, gamina valgį, atlieka kitus tokius reikalingus darbus. Ir visi tie darbai yra drauge ir maldos išraiška.
So I think it's very tragic, but it's a way to unite Ukraine and to make it stronger.
Taigi, manau, kad nepaisant tos tragiškos karo pusės, karas atlieka tą tokią vienijamąją funkciją, jisai vienija ukrainiečių tautą.
But I'm sure Miroslav with his experience may add much more to that.
Profesorius Miroslav pridės.
Let me use another metaphor for this war. This is from Jewish history.
Leiskite man pasitelkti dar vieną istorinę analogiją, kalbant apie šį dabartinį karą. Ir aš būtent norėčiau pasiūlyti analogiją iš žydų karo, iš žydų istorijos.
Small David and huge Goliath.
Aš noriu jums visiems priminti tą biblinį pavyzdį, kai mažas ar nedidelio ūgio Dovydas kovojo su milžinu Galijotu.
One Ukrainian woman poet used the following expression addressing to Russians.
Viena mūsų ukrainietė poetė štai kokius žodžius pasakė, skirdama juos rusams.
She said that immediately after the annexation of Crimea.
Šio žodžius ta ukrainietė poetė pasakė tuoj pat po rusų padarytos Krymo aneksijos.
She said, "You Russians are big, but we Ukrainians are great."
Ji pasakė tokius žodžius, kad jūs rusai esate didžiuliai, ogromnyje, o mes, ukrainiečiai, esame didus dvasia, tai yra velykyje.
Thank you for using exact words. What is the source of our strength?
Kokia gi yra mūsų stiprybės versmė, šaltinis?
Let's compare the behavior of the two nations.
Palyginkime tiesiog tų dviejų tautų elgseną.
Putin's regime based its action on hatred, lie and aggression and violence.
Putino režimas grindžia savo visą veikimą tiesiog agresija, neapykanta, melu ir smurtu.
All these are elements of evil.
Visi šie dalykai yra blogio elementai, velnio dalykai.
So in Ukraine we feel that we are based on truth, on trying to be united with love as a nation, yes, and trying not to allow evil to prevail.
O mes ukrainiečiai stengiamės savo gyvenimą, savo veikimą grįsti tiesa, stengiamės siekti vienybės meilėje ir neleisti, kad viešpatautų blogis.
It gives us a feeling that God is on our side.
Laikydamiesi viso to, mes jaučiame, kad Dievas yra mūsų pusėje.
And one more consideration.
Ir dar vieną įžvalgą norėčiau pasidalinti.
There was time in the previous history when empires were the main construction of the world.
Kiek ankstesnėje pasaulio istorijoje buvo tokia tvarka, kad, na, tiesiog pasaulyje viešpatavo tam tikros imperijos.
Ukraine didn't have chance to be effective in this world because we are not homogeneous in our identity.
Na ir Ukraina toje ankstesnėje pasaulio istorijos raidoje negalėjo į tai įsitraukti, į tą imperijų tarpusavio sambuvį, nes mes ukrainiečiai nesame homogeniška tauta.
Now the time of empires gone with the wind.
Tačiau dabar tas anksčiau buvęs praeityje imperijų laikas vis dėlto baigėsi.
Now the main model of unity is the unity in diversity.
Dabar pasaulio tvarkoje yra siekiama vienybės, išlaikant įvairovę.
And now Ukraine may be united even being non-homogeneous.
Ir šioje dabartinėje pasaulio tvarkoje Ukraina jau gali būti vieninga, net ir nebūdama homogeniška, tai yra būdama viduje su vidine joje esančia įvairovė.
And now we see that during the war.
Ir būtent tą mes dabar karui vykstant ir matome.
Putin wanted to help a Russian-speaking population. He pretended to help Russian-speaking population.
Putinas siekė suskaidyti Ukrainos visuomenę, dėdamasis, kad jisai atseit padeda rusakalbiams Ukrainos gyventojams.
But now he is ruining their life totally.
Tačiau tikrovė yra ta, kad jis dabar radikaliai griauna jų gyvenimą.
So it is Putin who united Ukraine dramatically.
Taigi įvyko taip, kad būtent Putino dėka Ukraina taip dramatiškomis aplinkybėmis susivienijo.
And it seems like he united whole world, not only Ukraine.
Sesuo Daiva įsiterpė su įžvalga, kad atrodo, kad ne tik Ukraina Putinas suvienijo, bet ir visą pasaulį.
I wanted to remind you that at the beginning of aggression, Putin dared to say that Lenin created Ukraine.
Ir dar istorikė Olena Džadžora priduria, kad pačioje agresijos pradžioje Putinas išdryso tokius įžeidžiamus žodžius vertinimą apie Ukrainą pasakyti, esą Ukrainą sukūrė Leninas, atseit jos nebuvo, neturi jokio kito pagrindo.
So in this case, Putin himself successfully finished his task.
Taigi vat tokia mintį tęsiant, Putinas įsivaizduoja, kad jis dabar sėkmingai Lenino darbą tęsia.
Very sad.
And it shows the source of, you know, of this evil action.
Ir sesuo Daiva priduria, kad tikrai iš tų veiksmų ir tų žodžių mes matome tą tikrąjį blogio šaltinį, versmę.
I would like to follow up with what Professor Marinovich said about the new principle of global politics and structure.
Daktaras Vobulevičius dabar šiek tiek pretesdamas profesoriaus Marinovičiaus įžvalgas apie tą naują pasaulio tvarką, naują pasaulio struktūrą, štai ką norėtų pridurti.
In a world with united diversity, without imperialism, what is it going to be that will unite Ukrainian nation after the direct attack is over? We trust we will win. You will win. We will help you. We will celebrate, and then, what will unite us in this new world order?
Taigi, mes tikimės, kad vis dėlto Ukraina nugalės, ir jūs to tikitės, ir mes to tikėmės ir vilėmės. Tačiau dabar klausimas, jūsų minėtame tame pasaulyje, kur į vienybę įmanoma vienybė įvairovėje, ir kuriame jau nebebus imperializmo, tai kaip jūs manote, kas bus ta vienijanti jėga toje naujoje pasaulio tvarkoje be imperializmo?
Many Ukrainians I spoke with are dreaming about the time when true values, true Christian values are back to our life.
Daugelis ukrainiečių, su kuriais man tenka bendrauti, puoselėja tokią svajonę, tokią viziją, kad toje naujoje būsimoje pasaulio tvarkoje bus gražintos į gyvenimą krikščioniškosios vertybės.
During the last decades, we experienced and we saw huge relativism, moral relativism.
Per pastaruosius dešimtmečius deja matėme, kaip kyla tokia moralinio relativizmo banga.
So it's very difficult to live in such a world.
Ir labai sudėtinga gyventi relativizmu persmelktame pasaulyje.
Because then people lose an ability to distinguish between good and evil.
Nes tokiame relativizmo pasaulyje žmonės nebesugeba skirti gėrio nuo blogio.
So we Ukrainians are sure and are dreaming that after the war, the world will be able to distinguish between good and evil again.
Taigi mes, ukrainiečiai, svajojame, kad pasibaigus karui žmonės pasaulyje vėl iš naujo atgaus tą gebėjimą skirti gėrį nuo blogio.
I'm sure that the world will be purified by this tragic, bloody, but very meaningful war.
Aš esu tikras, kad pasaulis patirs nuskaistinimą, bus nuskaistintas to tragiško ir krauju persmelkto karo.
We all hope and pray for the same.
Mes visi tikrai ir viliamės to paties ir meldžiame, kad tai įvyktų.
Speaking of the future that's being made today, Ukraine has applied for the membership in the European Union. What is your take on the application and its chance for success?
Ir dabar, galvojant apie ateitį, Ukraina pareiškė norą įsijungti į Europos Sąjungą. Ir kaip jūs manote, kaip ar ta Ukrainos paraiška, noras įsijungti į Europos Sąjungą, kokius turi šansus, kokias galimybės ir kaip tai gali įvykti?
The number of Ukrainians that clearly wants to join the EU is enormous now.
Dabar tikrai didžiulė dauguma Ukrainos visuomenės nori įsijungti į Europos Sąjungą.
Many Ukrainians say that they proved their European identity by fighting in this war.
Daugelis ukrainiečių tvirtina, kad jie būtent įsitikino savo europietiškąją tapatybę būtent kovodami šiame kare.
At least we defend the right of nations to be free and to decide their own fate, their own way.
Nes juk iš esmės tai šiame kare mes kovojame už tautų laisvę, už laisvę tautoms apsispręsti ir gyventi taip, kaip jos kiekviena tauta kaip nori.
However, I'm not so optimistic about the possibility that all members of the EU will agree to accept Ukraine.
Tačiau svarstydamas apie ateitį, apie Ukrainos priėmimą į Europos Sąjungą, aš nesu toks optimistiškas ir nemanau, kad visos Europos Sąjungos valstybės sutiks pritars Ukrainos įsijungimui.
As I told you a bit earlier, there is a notion in European minds that neutrality for Ukraine is the best option.
Kaip jau minėjau, Europoje labai nemažai žmonių tebegalvoja, kad neutralios valstybės statusas Ukrainos atžvilgiu būtų tinkamiausias.
So I am afraid that the EU and NATO of course will reject the ultimatum by Putin.
Taigi aš manau, kad tiek Europos Sąjunga, tiek NATO atmeta tą ultimatyvų Putino reikalavimą, kad teoriškai niekada Ukraina nestotų į šias organizacijas ir sąjungas.
But they postpone the membership of Ukraine ad kalendas grekas.
Tačiau tai teoriškai atmesta Putino reikalavimą, bet praktiškai elgsis taip, kad vilkins Ukrainos priėmimą į šias Europos Sąjungą ir NATO į šias organizacijas, kaip sakoma, ad kalendas grekas. Tai yra iki begalybės vilkins.
I remember Professor Marinovich, your talk at Renovabis conference, when you shared an idea about metanoia, about changing our hearts.
Atsimenu jūsų profesoriau Marinovičiau pranešimą, kurį jūs padarėte Renovabis organizacijos surengtoje konferencijoje. Ir tenai toje konferencijoje jūs kalbėjote apie metanoją, tai yra mūsų širdžių perkeitimą.
So now we have like Lent also in our real lives, not only remembering Jesus Christ suffering, but also your country's every day's, you know, Calvary.
tą metanoją, tą atsivertimą, mes išgyvename dabar gavėnios laiką ne tik žvelgdami į viešpaties Jėzaus kančią, kančios laiką, jį apmastydami, bet taip pat turėdami prieš akis labai konkrečią jūsų šalies einamą kryžiaus kelią ir jūsų šalies dabar išgyvenamą kančią.
How can we Lithuanians, European people and also other world's nations help you be in solidarity with you and with Jesus who suffers in your, you know, sufferings?
Kaip galėtume mes, lietuviai ir kitos taip pat tautos, kitos Europos tautos, išgyventi šią gavėnę vienydamėsi su Jėzumi, su Jėzaus kančia ir drauge vienydamėsi su ta Jėzaus kančia, kurią jis išgyvena jūsų kančioje, jūsų kare.
And this is a question for both of you, dear Professor Marinovich and Olenka.
Čia klausimas abiems mūsų pašnekovams.
Well, I will list two points.
Profesorius Marinovich du norėtų pažymėti punktus.
First of all, there is a certain controversy between values and safety.
Pirmas dalykas, tai yra tai, kad yra tam tikra kontroversija ar priešiškumas, priešybė tarp vertybių ir tarp saugumo.
During the Lent time, we have to remember that Jesus gave clear priority to values, not safety.
Ir štai ypač šiuo gavėnios laiku mes turime atminti, kad Jėzus savo gyvenimu ir liudijimu aišku prioritetą teikia vertybėms, o ne saugumui.
So if the world thinks in this way these days, this would create the space for Ukrainians to survive.
Taigi, jeigu pasaulis, jeigu pasaulio tautos žmonės štai šia kryptimi ir mąstys, kad svarbesnės yra vertybės negu saugumas, tai būtent ta jūsų dvasinė parama ir padės mums ukrainiečiams išgyventi.
And my second point is that I will during this Lent I will pray also for metanoia and catharsis of the Russian people.
O aš savo ruoštų, antra išvalga yra ta, kad aš savo ruoštų šios gavėnios metu melsiuosi rusų tautos, rusų žmonių to atsivertimo ir jų dvasios nuskaidrėjimo.
The Russian intellectual Yuri Afanasyev spoke about the change of the paradigm of Russia.
Rusų mąstytojas Jurijus Afanasievas kalbėjo apie tam tikrą paradigminį pokytį rusų mąstysenoje, rusų žmonėse.
But this goal might be achieved only through the moral reckoning of the Russian nation that will lead to its liberation.
Tačiau šis Rusijoje ar rusų žmonėse vykstantis toksai dvasinis pokytis, jis įmanomas ar gali vykti tik tai mums dvasiškai prisidedant, paremiant, padedant rusams, kad jų mąstysena keistusi.
This is the real clash of civilizations. It's the battle with evil.
Mano įžvalga yra tokia, kad išgyvename tikrą civilizacijos žlugimą ir iš tikrųjų išgyvename kova su pačiu tikruoju blogiu.
In such a battle it is not possible to stay neutral.
Ir štai toje vykstančioje žudbutinėje kovoje neįmanoma likti neutraliu.
One has to take right side in this battle.
Ir tiesiog kiekvienas žmogus turi stoti į teisingą pusę šioje kovoje.
And Lithuania is showing the world how to do it.
Ir štai Lietuva kaip tik ir rodo pasauliui, kaip tai daryti, kaip teisingai pasirinkti.
For this we are thankful, so you are already helping.
Taigi jau šiuo savo pasirinkimu jūs jau teisingai pasirinkote ir jūs jau padedate mums ir mes už tai labai dėkojame.
The word is our weapon.
Tai yra mūsų ginklas.
The truth is our weapon.
Mūsų ginklai yra darbas, yra tiesa.
The solidarity is our weapon.
Mūsų ginklas taip pat yra solidarumas.
And the prayer is our atomic weapon.
O malda yra mūsų atominis, branduolinis ginklas.
So we are all on mission, on victorious mission.
Taigi mes visi esame tokioje misijoje, pergalingoje misijoje.
And God be with us.
Ir tegu mus visus lydi Dievas.
Thank you so much, Professor Miroslav Marinovic. You served Soviet sentence for freedom and now again you face this trial. And thank you, Olena Dzhedzhora. You are a historian, as you said. History teaches us lessons, but now life teaches also such lessons of freedom. So thank you so much for sharing your time and your wisdom. And I hope that it's even not easy to talk.
Sesuo Daiva dėkoja profesoriui Marinovičiui, kuriam sovietų laikais teko išgyventi kalėjimą, lagerį, o dabar vėl tenka nauji gyvenimo išbandymai. Taip pat dėkoja dėstytojai daktarei Olenai Dzhedzhorai už jos mintis. Ji kaip istorikė mums susiejo tas pamokas iš istorijos su aktualiomis dabarties gyvenimo pamokomis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, na, prikaustytais dėmesio, klausimės mūsų bičiulių iš Ukrainos. Primenu, kad šiandien laidos svečiai buvo profesorius Miroslavas Marinovičius ir istorikė Olena Dzhedzhora, abu Lvivo katalikų universiteto dėstytojai. Ir aišku, šiandieną yra Švento Kazimiero šventė ir mūsų laidą norėčiau baigti malda į Šventą Kazimierą, kurią parašė poetas Vytautas Mačernis. O Kazimierai šventasis, kai tauta pavojui bus, ar išvesi kaip anasyk pergalės kovos pulkus pergalin? Ar tu leisi, kad baltoji mūsų žemės lelyje po raudono žirgo kojom būtų amžiams sutrypta? Ją tvirtai laikyki rankoj, dengdamas globos skydu, te praūžė ją aplenkę visos audros iš rytų. 44 metai šarnelį Dievo kūno šventi. Tai meldžiam šventąjį Kazimierą taikos Ukrainai, taikos pasauliui ir žinom, kad na, lietuviai ir ukrainiečiai turbūt kartu meldėsi tada, kai Kazimieras padarė stebuklą, sustabdė žymiai gausesnės priešo pajėgas ir na, mūsų šalys laimėjo, to vilkimės ir dabar. Ir dėkoju taip pat Kastantui Lukėnui už vertimą ir daktarui Vincentui Vapolevičiui dalyvavusiam pokalbį. Ačiū Jums, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė.